Armo teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Luen Jumalan sanaa roomalaiskirjeen 3. luvusta, jakeesta 22, jakeeseen 24. Se Jumalan vanhurskaus sanon minä, suluissa sanon minä, eli Paavali, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään eroitusta. Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotansa, vanhurskaaksi, hänen armostansa, sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen. Taivaan porstuassa, ihan kun saatiin jo olla tuon virren aikana, ja tämä sana on rukista leipää, joka mulla on nyt tällä kertaa, aiheena maailman syntien sovitus, eli yleinen vanhurskautus Kristuksessa ja syntisen ihmisen vanhurskauttaminen Jumalan edessä uskon kautta. Elias Kaima puhui toisesta näkökulmasta enemmän, mikä on hyvin tarpeellinen, ajankohtainen. Täällä on nuoria, täällä on lapsia, täällä on kaiken ikäisiä. Tarvitaan myöskin valottaa tätä toisen näkökulman painotusta. Kristuksen on myös saatava ihmiset osallisiksi siitä pelastuksesta, jonka hän on heille hankkinut. Meille ihmisille on aivan erityisen tärkeää, miten tämä tapahtuu. Jos me näet tässä kohden erehdymme, menetämme autuuden huolimatta siitä, että se Kristuksen toimivan ja alistuvan kuuliaisuuden kautta on kaikille ihmisille kalliisti ansaittu. Merkitsee perin vähän, sanotaanko sitä, miten ihminen tulee osalliseksi Kristuksen ansaitsemasta pelastuksesta, pelastuksen omistamiseksi, Pyhän Hengen omistuksen saattavaksi, armoksi vai muuksi, vai pelastusjärjestykseksi, autuuden järjestykseksi, armon järjestykseksi vai muuksi, kun vain nämä sanat ilmaisevat todella sitä, mitä Raamattu asiasta opettaa. Luin nuorena kristittynä Nurporin postilan, jonka nimi oli autuuden järjestys. Eli hän oli otsikoinut postilansa autuuden järjestys. Ennen kaikkea on pidettävä kiinni siitä, ettei meidän kohdallamme voi olla olemassa mitään pelastuksen omistamista, jos me kiellämme sen pelastuksen hankkimisen, niin kuin tänä aikana paljon tapahtuu, joka meillä Raamatussa on esitettynä. Tapahtuuhan pelastuksen omistaminen vain siten, että syntien anteeksi antamus, joka on Jumalan sydämessä, Jumalan taholta, tarjotaan evankeliumin kautta ihmisille, ja ihmiset puolestaan ottavat sen vastaan uskon kautta. Pelastuksen omistamisessa kaikki riippuu siitä, että säilytetään usko ainoana syntien anteeksi antamuksen omistamisen välineenä. Ei mitään, mikä edeltää uskoa, katumusta, synnin elävää tuntemista, syntimurhetta, hengen köyhyyttä, eikä mitään, mikä seuraa uskoa, pyhitystä, hyviä tekoja ja niin edelleen, saa rinnastaa uskoon syntien anteeksi antamuksen omistamisen välineenä, eikä liittää siihen. Jos näin tehdään, tulee koko kristillinen autuuden järjestys, pelastusjärjestys, käännetyksi ylösalaisin, ja siitä tulee kadotuksen järjestys. Tätä terottaa tunnustuskirjamme hyvin selvästi luterilaisessa kirkossamme. Miksi opetus vanhurskauttamisesta, eli autuuden ja pelastuksen omistamisesta, on niin äärettömän tärkeä, vakava ja välttämätön? Toisin sanoen, uskosta tapahtuvan vanhurskautuksen tärkeys.
Ihmisille vanhurskautus uskosta merkitsee näin ollen hänen maallisen elämänsä kohokohtaa, kuten jo edellä tuotiin elävästi. Maallisen elämänsä kohokohtaa, siihen katsoen, että syntien anteeksi antamus on lähtöönä ja perustana kaikelle kunnialle ja hyville lahjoille, mitä Jumala suo. Jos oppia uskon kautta tapahtuvasta vanhurskautuksesta ei selvästi käsitetä, on mahdotonta oikein ymmärtää armon järjestystä, pelastusjärjestystä. Vanhurskautukseen uskosta perustuukin kristittynä olemisen ihmeellinen ylevyys ja ihanuus. Ja sitä juuri halveksitaan kaikkialla, missä uskon vanhurskaudesta luovutaan ja käännytään tekojen oppiin. Näin esimerkiksi paavikunnassa. Siitä runsaasta siunauksesta, mikä tulee vanhurskautettujen osaksi, mainittakoon erikoisesti seuraavat yksityiskohdat. Tässä mulla on 4 kohtaa. Ensiksi armon tila. Latinaksi olisi status gratie. En käytä latinan termejä, mutta tässä myöskin sitten myöhemmin viitataan paljon Raamatun paikkoihin, joihin en tule viittaamaan, mutta joihin olen valmis viittaamaan, jos sitä myöhemmin kysyttäisiin. Eli paikat löytyvät Raamatusta. Eli ensimmäinen siunaus, mikä tulee vanhurskautettujen osaksi, on 1 armon tila, eli rauhan tila, johon vanhurskautuksen seurauksina kuuluvat sekä varmuus käsillä olevasta armosta, että myös varmuus tulevasta autuudesta. Asiallisesti, joskaan ei käsitteellisesti, sama asia kuin armon tila, johon sisältyvät varmuus armosta ja pelastuksesta, on Jumalan lapseuden tila. Tähän käytetään sanaa adoptio, Galattalaiskirje 4, luku 5, jae 5 ja niin edelleen. Ja toiseksi, pyhän henken ja koko pyhän kolminaisuuden asuminen ihmisessä. Raamattu opettaa, että tämä Jumalan yhdistyminen kristittyihin, joka on suuri salaisuus, on sekin seurausta siitä, että heidät on vanhurskautettu uskosta. Tähän sanon, kun tämä morsiamen ja yljän välinen elävä suhde, henkellinen suhde, on suuri salaisuus ennen kaikkea, samoin kuin tämä koko kolminaisuuden asuminen uskovassa ihmisessä, niin tätä antikristillinen henki ja sieluvihollinen tekee tyhjäksi esimerkiksi murentamalla avioliiton merkityksen. Eli ihan pala palalta sitä murretaan meidänkin yhteiskunnassamme, ja jotkut papit menevät siihen mukaan. Mutta ei mennä näihin nyt asiallisesti, joskaan ei käsitteellisesti, sama kuin armon tila, anteeksi, Raamatun mukaan ei tämä Jumalan asuminen uskovissa, joka on salaisuus, koske ainoastaan heidän sieluaan, vaan myös ruumista. Pyhän hengen ja koko pyhän kolminaisuuden asuminen ihmisessä on eroitettava Jumalan läsnäolosta kaikissa luoduissa, koko maailmankaikkeudessa. Sillä edellinen on uskovaisten etuoikeus ja vain heidän. Eli olet äärettömän jaloa sukua, kun sinä olet Jumalan sukua, Jumalan lapsena. Se ei myöskään ole vain Jumalan vaikutusta tai Jumalan lahjojen asuminen heissä, sillä Raamatun mukaan Jumala itse asuu uskovissaan. Ja sitten kolmanneksi uusi elämä. Sen ilmeneminen pyhityksenä ja hyvinä tekoina. Raamattu opettaa hyvin selvästi, että uusi hengellinen elämä on seurausta uskosta Kristuksen kautta kerta kaikkiaan ja täydellisesti aikaansaatuun sovitukseen ja sen vaikutusta. Raamattu opettaa kuitenkin selvästi, että vanhurskautus ja uusi elämä ovat syysuhteessa toisiinsa, niin kuten lain ja evankeliumin suhde kirkossa kuulimme. Se, kun esittää, että usko syntien anteeksi antamukseen, eli vanhurskautus, on kaiken kristillisen elämän lähde. Paljon olisi Raamatun kohtia tähän tueksi, on tunnustuskirjojen kohtia ja niin edelleen. Mutta se, joka sekoittaa pyhityksen ja hyvät teot vanhurskautukseen, Luther sanoo tästä, kuten on tapahtunut, Rooman kirkon kirkolliskokouksissa, tekee Raamatun mukaisen pyhityksen ja kaikki vanhurskautuksen edellytykset, hyvät teot, kaikki mahdottomiksi, niin kuin Raamattu voimakkaasti todistaa. Siis, ja sitten neljänneksi, kristillisen kirkon jäsenyys. Nyt me tulemme hyvin, hyvin tärkeään kohtaan. Kristillisen kirkon jäsenyys. Nyt emme puhu paikalliskirkkojen jäsenyyttä kirkon kirjoissa. Ei, vaan neljänneksi, kristillisen kirkon eli seurakunnan, eklessian, Kristuksen hengellisen seurakunnan, jonka tunnustamme uskon tunnustuksissa kolmessa, alkukirkon tunnustuksessa ja ennen kaikkea apostolisessa, kristillisen kirkon jäsenyys ja siihen liittyvät etuoikeudet. Mikään muu ei Raamatun mukaan tee ihmisiä Kristuksen kirkon jäseniksi kuin vanhurskautus, eli usko evankeliumissa tarjottuun syntien anteeksi antamukseen ja paikkoja on. Joku voisi sanoa, hylkäätkö sinä kasteen? Ei toki. Kasteessa on evankeliumi ja vanhurskauttaminen läsnä, kun kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumalan lapsi ja hänen kirkkonsa jäsen on vain se, joka uskoo Kristukseen vapahtajanaan. Se vain myös omistaa kaikki kirkon jäsenille kuuluvat etuoikeudet. Toisaalta taas jokainen, joka tekojen avulla koettaa sovittaa Jumalaa, on kristillisen kirkon ulkopuolella. Galattalaiskirjan 5 ja 4, 4 ja 30 muun muassa tästä. Ja sitten viidenneksi, kirkkauden valtakunnan osallisuus seuraa siunauksena vanhurskauttamisesta. Kaikki, jotka maan päällä ovat uskon kautta evankeliumiin tulleet liitetyiksi kristilliseen kirkkoon ja Jumalan voimasta tulleet uskon kautta varjelluiksi tässä jäsenyydessä, saavat viimeisenä päivänä siirtyä iankaikkiseen kirkkauden valtakuntaan. He siirtyvät taistelevasta seurakunnasta riemuitsevaan seurakuntaan, ja näin he ovat saavuttaneet sen päämäärän, jonka Jumala on heille asettanut. Käsitellessämme yleiskatsauksen muodossa oppia pelastuksen omistamisesta emme voi jättää mainitsematta oppia iankaikkisesta valitsemuksesta, sillä Raamattu antaa kristityille sen opetuksen, että heidän on pidettävä ajallista kristittynä oloansa kokonaisuudessaan ja yksityiskohdissaan iankaikkisen valitsemuksensa seurauksena ja vaikutuksena. Rakkaat sanan kuulijat, muutamia tärkeitä huomioita puhuttaessa vanhurskauttamisopista. Ensiksi, vanhurskautus tapahtuu ilman lain tekoja uskon kautta. Tuo aina uudelleen kuultu asia, joka on jo lapsuudesta asti toistettu ja toistettu. Ja luterilainen kirkko painottaa jatkuvasti sitä tunnustuskirjoissaan, sitä postilloissaan ja muissa. Äärettömän kallis aarre kyseessä. Ensiksi vanhurskautus tapahtuu ilman lain tekoja uskon kautta. Tässä Bibliassa sanotaan näin. Kolmas luku, roomalaiskirje 2.8. Niin me siis sen siksi pidämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta ilman lain töitä. Ja Raamattu antaa tässä selvän todistuksen, mutta Raamattu ei rajoitu vain toteamaan, että meidät vanhurskautetaan uskon kautta. Koska jumalallinen vanhurskautus yksin uskosta on ristiriidassa inhimillisen lain kautta pyrkimyksenä ja oman vanhurskauden kautta pyrkimyksenä tulla Jumalan edessä vanhurskautetuksi, tämän käsityksen kanssa on ristiriidassa. Oppi vanhurskauttamisesta teroittaa Raamattu ahkerasti sitä, ettei lain teoilla ole mitään missään muodossa tekemistä vanhurskauttamisen kanssa. Lain teot eivät tule vanhurskauttamisessa kysymykseen missään muodossa. Eivät hyvät teot ulkonaisesti niin hyviä kuin ne on. Ja totta kai Jumalan lapset ahkeroi hyvissä töissä, joita ihminen tekee uskon ulkopuolella, kuten uskovan Abrahamin teot olivat. Sitten eivät myöskään henkellisesti hyvät teot, joiden lähteenä on usko, kuten uskovan Abrahamin teot. Raamattu ilmaisee myös syyn, miksi Jumala on valinnut tavan vanhurskauttaa meidät yksin uskosta ilman lain tekoja. Nimittäin jotta ihmiset voisivat olla varmat syntien anteeksi antamuksesta ja autuudesta, ja jotta ihminen ei kerskaisi itsestään, vaan Jumalan täysin ansaitsemattomasta armosta Kristuksessa. Ja sitten 2. Raamattu torjuu tekojen sekoittamisen vanhurskautukseen. Raamattu käy erittäin monin kohdin kiivasta taistelua sitä vastaan, että teoille annetaan sijaa vanhurskautuksessa. Se sanoo sitä pyrkimykseksi tulla tekojen kautta vanhurskaaksi Jumalan edessä, ymmärtämättömyydeksi, lihan uskonnoksi, Kristuksen sovituskuoleman kieltämiseksi ja luopumukseksi Kristuksesta ja armosta. Ja edelleen Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset, jotka tahtovat tulla Jumalan edessä vanhurskaiksi tekojen kautta, saavat osakseen kirouksen, kuten Galattalaiskirje 3:10 toteaa. Ja julistaa kiroustuomion kaikista opettajista, jotka sekoittavat tekoja vanhurskautukseen. Apostoli käyttää lopulta moisia opettajia kuvatessaan sellaisia perinkärkeviä sanoja kuin koirat, pahat työntekijät, pilalle leikatut. Näin Filippiläiskirje 3:2. Muutamille eksegeeteille, eli Raamatun selittäjille, Uuden testamentin erityisesti, nämä kovat sanat ovat aiheuttaneet paljon päävaivaa. Mutta niiden asiallinen yhteys on aivan selvä. Kuta ihanampana Jumalan armotyö Filipin seurakunnassa tuli näkyviin, sitä kiivaammin apostoli syttyi pyhään vihaan juutalaismielisiä harhaopettajia vastaan, jotka uhkasivat kristillisen uskon ja elämän koko perustaa. 3. olisi kohta uskon kautta ilman tekoja tapahtuvan vanhurskautuksen edellytykset. Hyppään sen yli. Ajan puutteen vuoksi ei ole mahdollisuuksia, tai näen sen näin, että... Mutta sieltä lopusta otan tämän yhden kohdan. Jos kysytään, mistä ihminen voi löytää vanhurskautuksensa, ystävä, mehän kysymme, mistä me nyt sen löydämme. On siihen näin ollen annettava Raamatun selkeä vastaus evankeliumin sanasta. Jos edelleen kysytään, miten syntien anteeksi antamus on tullut sanaan, vastaa Raamattu siihen siten, että Jumala on Kristuksen sijaishyvityksen eli lain täyttämyksen ristin kuoleman ansiosta sovittanut maailman itsensä kanssa ja siten saattanut meidän keskuudessamme voimaan evankeliumin sanan. Sillä siis, joka evankeliumin uskoo, on syntien anteeksi antamus. Sen tähden kristilliset opettajat ohjaavatkin kaikki kauhistuneet syntinsä tuntevat. Kaikki syntinsä tuntevat todella heitä lähellä olevaan evankeliumin sanaan, joka kaikille syntisille lupaa Kristuksen hankkiman anteeksi antamuksen. Tällöin ei käytetäkään, kuten Luther tavan takaa korostaa jonkinlaisia kaksisia avaimia, kahdenlaisia, nimittäin toisia, joita ihmiset käyttävät lausuessaan synnin päästön, ja toisia, joita Jumala taivaassa käyttelee tahtonsa mukaan. On olemassa vain yksi avain, päästöavain. Tässä merkityksessä on myös sideavain, mutta se on lain piiriin kuuluva. On olemassa vain yksi avain, sillä Jumala juuri on aina se, joka taivaassa käyttelee tahtonsa mukaan sitä avainta. On olemassa vain yksi avain, ja sen hän taas tekee evankeliumin kautta, jonka soveltamista ihmiset toimittavat. Siksi on äärettömän tärkeää, että Jumalan palvelukset toimitetaan edelleen. Joka puolella meidänkin maatamme. Jumalalla ei ole mitään muuta tapaa antaa syntejä anteeksi kuin ulkonaisen sanan kautta, jonka hän on uskonut meille ihmisille. Luther sanoo roomalaista oppia kaksista avaimista, se on roomalaiskatolisen kirkon opetus. Kaksista avaimista pakanalliseksi ja lopunajalliseksi, eli antikristilliseksi ilmiöksi, koska se lähtee siitä edellytyksestä, että syntien anteeksi antamus perustuu joko kokonaan tai osaksi ihmisen katumukseen ja hänen arvollisuuteensa. Ja sitten vielä jatkamme. 4. vanhurskauttamisopin keskeisyys. Raamatun perusteella luterilainen tunnustus katsoo sen uskonkohdan, että ihminen vanhurskautetaan uskosta ilman laintekoja pääuskonkohdaksi, josta riippuu kristillisen opin ja kirkon pystyssä pysyminen tai luhistuminen. Siihenkin on olemassa latinalainen termi Näin sanoessa luterilainen kirkko ei tahdo väheksyä mitään muita raamatun oppeja. Se opettaa esimerkiksi Jumalan lakia aivan tiukasti, niin kuin Raamattukin tekee. Samoin se opettaa Raamatun mukaisesti erittäin vakavasti pyhitystä ja hyviä tekoja. Yleensäkin se julistaa kaikkea Jumalan tahtoa, mutta Paavalin tavoin se katsoo kaikkien muiden oppien olevan riippuvaisia tästä perustotuudesta, että me ihmiset pelastumme ilman omaa ansiotamme uskon kautta ristiinnaulittuun Kristukseen. Näin ei ole esimerkiksi koko oppi Kristuksesta mitään muuta kuin vanhurskauttamisopin perusta. Koko oppi pyhityksestä on vain sen vanhurskautuksen seurausta ja vaikutusta, joka tapahtuu uskon kautta ilman lain tekoja. Jokainen Raamatun oppi siis palvelee sanalla sanoen sen oman todistuksen mukaan vain oppia vanhurskautuksesta uskon kautta. Jos kristillinen oppi esitetään sekoittamatta siihen vieraita perusteita, puhtaasti Raamatusta ammentaen, saadaan perusteista käsin perusteista lähtien selville, ettei se ole kokoelma yksityiskohtia, joilta puuttuu keskinäinen yhteys, vaan muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden uskon kautta ilman lain tekoja tapahtuvan vanhurskautuksen ollessa sellaisena keskipisteenä, että kaikki muut opit ovat siihen joko edellytyksiä tai johdonmukaisia seurauksia. Siksi luterilainen tunnustus lausuukin tiukasti ja selkeästi, että tästä uskonkohdasta ei voida väistyä, ei myönnyttää vähäkään. Luhistukoot sitten taivas ja maa ja kaikki muu, mikä luhistuakseen on. Luther todistaa myös vakaasti, tämä oppi on pääkohta ja kulmakivi, ja se yksin synnyttää Jumalan seurakunnan, ravitsee, rakentaa, ylläpitää ja puolustaa sitä. Ilman sitä ei Jumalan seurakunta voi pysyä voimassa hetkeäkään. Seurakunnassa ei kukaan myöskään voi oikein opettaa eikä menestyksellisesti vastusta ainoatakaan vastustaa, ja jolle ei pidä voimassa tätä opinkohtaa. Lutherin jälkeisen ajan kristinopin opettaja tohtori Semnitz kirjoittaa näin. Tämä opinkohta ainoastaan pääasiallisesti eroittaa kirkon muista pakanoista ja taikauskosta. Vieläpä tämä oppi on verrattavissa koko kristinopin ja uskon linnoitukseen ja ensiarvoiseen suojavarustukseen. Mutta jos se tulee joko hämärätyksi tai väärennetyksi tai kumotuksi, mahdotonta silloin on säilyttää opin puhtautta muissakaan kohdin. Näin Semnitsi. Ja viidenneksi ja lopuksi hyvin lyhyesti vielä, kaikkien kristittyjen tosiasiallinen yksimielisyys vanhurskautuksen uskon kohdassa. Kristillisessä kirkossa on, kuten Luther sanoo, vahvoja ja heikkoja, viisaita ja tyhmiä, sillä kaikki kristityt eivät ole päässeet samaan määrään kristillisen opin tiedossa tai armossa, iässä ja viisaudessa kasvamisessa. Näin ollen, eivät oikea oppisuus ja kristillisen kirkon jäsenyys, nyt emme puhu paikallisseurakunnan jäsenyyksistä, vaan Kristuksen seurakunnan ruumiin jäsenyydestä. Kristillisen kirkon jäsenyys ei oikea oppisuus ja kristillisen kirkon jäsenyys vastaa tarkoin toisiaan. Kaikki kristityt kuitenkin ovat yksimieliset vanhurskautuksen uskon kohdassa, toisin sanoen uskossa, että he saavat syntien anteeksi antamuksen Jumalan armosta, Kristuksen tähden ja ilman omaa ansiota. Tämä usko on heikoimmankin kristityn sydämessä, koska ihmisestä juuri tämän uskon kautta tulee kristitty. Taas voidaan ajatella kastetta tässä yhteydessä. Näin on tapahtunut. Usko, että on olemassa yksi ainoa Jumala, ei tee kenestäkään kristittyä, sillä sen asian tietävät muutkin kuin kristityt. Ei myöskään usko, että Jumala on luonut maailman ja hallitsee sitä, sillä sen tietävät pakanatkin. Ei myöskään usko, että Jumala palkitsee hyvän ja rankaisee pahan, sillä senkin tietävät pakanat jossain määrin. ei myöskään pyrkimys tehdä ulkonaisesti hyvää ja välttää ulkonaisesti pahaa, sillä tämä pyrkimys on pakanoissakin, vaikka he ovat vailla toivoa maailmassa, kuten Paavali Efesolaiskirje 2.12 sanoo. Ei myöskään usko kertomukseen Kristuksesta, nimittäin että Kristus Jumalan poika on kuollut ja noussut kuolleista, sillä sen uskovat perkeleetkin. Kristillisen kirkon jäseneksi ihminen tulee vain siten, että hän oman tunnon kauhujen alaisena, eli tuntien syntisyytensä ja syntinsä, ei pohjaa myöden kukaan tunne syntejänsä eikä elä täällä, mutta kuitenkin oman tuntonsa kauhujen alaisena syntinsä tuntien lakkaa luottamasta mihinkään omaan hyvyyteensä ja Pyhän Hengen vaikutuksesta uskoo, että hänen syntinsä annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Toisin sanoen siten, että hän omakohtaisesti uskoo vanhurskautuksen uskon kohdan, eli Jeesukseen omana vapahtajana, ottaa hänet omana vapahtajana turvaksensa, suojaksensa, kilveksensä, kaikeksensa, kaikessa. Näin ovat vanhan liiton aikana kaikki profeetat opettaneet ja kaikki Jumalan lapset uskoneet. Näin opettavat Uuden liiton apostolit ja näin uskovat Uuden liiton kristityt viimeiseen päivään asti, missä Paavali ei tunnusta vain omaa uskoaan, vaan kaikkien kristittyjen uskon. Roomalaiskirje 3. luvun ja kestä 2.8. 5. luku 1. ja siitä seuraavat. Näin hän, Paavali, tunnustaa siinä kaikkien kristittyjen uskon. Näin uskovat myös kaikki ne kristityt, jotka ovat paavikunnan vankeudessa vastoin paavin käskyä. He nimittäin luottavat yksin Jumalan laupeuteen Kristuksessa, eivätkä heihin vuodatettuun armon. Sellaisia kristittyjä on roomalaiskatolisessakin kirkossa. Näin tunnustuskirjammekin opettavat. Näin uskovat sydämessään ja Jumalan edessä vieläpä monet opettajat, jotka kirjoissaan ja teologisissa väittelyissä sekoittavat ihmistekoja vanhurskautukseen uskon kohtaan jollakin tavalla, jossain määrin. Ja näin on tapahtunut varmasti. Mutta näin uskovat sydämessään ja Jumalan edessä monet vieläpä opettajat, jotka kirjoissaan ja teologisissa väittelyissä sekoittavat ihmistekoja vanhurskautuksen uskon kohta. Yksimielisyys vanhurskauttamisopissa on se yksimielisyys, jossa Pyhä Henki varjelee koko kristikunnan maan päällä. Tunnustuskirjoissa tämä ilmaistaan. Ja Luther sanoo näin. Pitäytyessään täysin ehyesti vastoin kaikkea poikkeamista, yksin uskosta, ilman mitään ihmisen omaa ansiollisuutta, oppiin. Luther ja luterilainen kirkko, eli hänenkään aikalaisensa kirkko, tai häntä hänen nimeään kantava kirkko, eivät edusta mitään omaa ryhmäkuntaansa, vaan ovat koko maan päällä olevan kristikunnan äänitorvena. Aamen.